V-am regăsit, dragi prieteni. Ne-au rămas restante niște subiecte legate de demografia din România, legate de fenomene interesante care se petrec în societatea românească, fenomene pentru care vom plăti chitanțe, așa cum discutam în emisiunile trecute, peste 10, probabil cel mai târziu în 20 de ani. L-am invitat alături de noi pe doctorul David Ile, vă spun bun venit.
V-am găsit.
Ca să continuăm discuția noastră despre câteva lucruri pe care le-am atins, dar aș vrea să aprofundăm. Le-am atins în emisiunile precedente. Am avut câteva emisiuni și ne-am concentrat asupra avortului, ne-am concentrat asupra presiunii venirii unui alt copil în familie. Haideți să continuăm pe alte câteva subiecte care vin în cascadă pe lângă acestea. Așadar, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferici de omul care își umble tolba de săgeți cu ei, că cei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă, ne spune Scriptura. Ziarele, pentru că suntem la emisiunea între Scriptură și ziarele, ziarele ne spun că vârsta venirii primului copil în familie este din ce în ce mai târzie. Am un prieten medic ginecolog, este credincios, i-a ajuns în cabinet o pacientă la 38 de ani și a întrebat-o cu ce ocazie. E vreo problemă de sănătate? Zice, ne tot încercăm, tot dorim, doresc să rămân însărcinată și iată, acum de vreun an de zile încercăm și nu se întâmplă nimic. Câți ani aveți? 38. Și până acum ce ați făcut? Păi cum? Am făcut carieră, am făcut master, am făcut doctorat, am făcut așa, am o firmă, am mai multe firme de fapt, am făcut, acum am destule resurse ca să avem un copil. Deci probabil aveți destule resurse materiale, dar nu mai aveți resurse biologice. Ceasul dumneavoastră este cu mult, cu mult, cu mult înainte. Tristă istorie, familia respectivă, din câte știu eu, pentru că este o cunoștință comună, nici la ora actuală nu au nicio nădejde să aibă un copil. Speră, au trecut de vârsta de 42-43 de ani, cred, anul ăsta, și nu sunt șanse să... Dar ei tot speră. Ce părere aveți de cazul acesta? Ce reflectă? Că reflectă ceva. Este un vârf de iceberg, dar reflectă ceva.
Acum, nu știu dacă neapărat ar trebui să condamnăm faptul că oamenii vreau să facă o școală, că vreau să aibă o carieră, că vreau să aibă o casă, o mașină, o situație materială. Nu-i nimica de condamnat în asta și probabil fiecare dintre noi ne dorim aceste lucruri. Problema îi că a trecut ceasul biologic despre care tocmai ați vorbit. Adică șansele să rămâi însărcinată la 45-50 de ani sau 38 de ani sunt extrem de reduse, pentru că ovarele femeii sunt aproape epuizate, ovulele care trebuiau să fie folosite în timpul anterior au trecut. Și din păcate lucrul ăsta nu poate să fie întors înapoi. Din anuarul statistic am aflat că în anul 2000 vârsta medie, vârsta mamei, vârsta medie a mamei pentru primul copil era de 23,7 ani. Astăzi sau în 2014 când aveam statistici, vârsta mamei pentru primul copil a ajuns în medie la 26,7 ani.
O creștere semnificativă.
Iar în mediul rural, în mediul rural e 24, iar în urban e 28 de ani. Deci la 28 de ani e media în care media vârstei mamei la care se naște primul copil. În 18 ani am crescut această vârstă de la 23 la 26 de ani. Enorm de mult față de evoluția unei societăți normale. Oamenii se gândesc că trebuie să-și rezolve problema și asta nu-i un lucru rău. Dar după ce și-o rezolva problema, constată că nu mai au șanse. Nu mai au șanse și se expun la o grămadă de riscuri. Nu doar că nu mai au șanse să nască copii pentru că nu mai au ovule corespunzătoare sau suficiente și statistic le scade șansa, dar există și riscul bolilor cromozomiale, există și riscul sarcinilor ectopice, există riscul sarcinilor gemelare, există riscul nașterilor de cezariană, pentru că toată structura biologică a femeii deja s-a modificat. Spuneam la un moment dat că femeia are e mult mai legată de timp decât un bărbat. Pentru o femeie, dacă nu are copii până la 45-46 de ani, cei mai mulți spun 35 de ani, ăsta e vârsta optimă, șansele ei scad considerabil. Și asta, din nou, nu poate să fie întoarsă înapoi. Dar problema este că atunci când omul ajunge să aibă o situație materială, se mai întâmplă un lucru. Nu-i doar ceasul biologic, ci pentru foarte mulți ajunge să devină conveniența. Când ai masă, ai casă, ai toate, când trăiești într-un mediu, cum se întâmplă la ora actuală, cu foarte mare libertinaj sexual, în care eu pot să mă culc cu oricine vreau și oricând vreau și nu voi avea niciun fel de oprobiu social, nu voi avea niciun fel de atenționare din partea nimănui, șansele să mă mai gândesc la copil scad foarte tare. Și ăsta e un lucru care de fapt îl observăm din ce în ce mai mult. Faptul că se întârzie vârsta primului copil, faptul că se întârzie procreerea, asta înseamnă că ne duce foarte aproape de stadiul în care foarte multe cupluri zice, da, nu mai avem nevoie, nu avem nevoie de copii, avem tot ce ne trebuie, nu ne trebuie un deranj în plus, ce rost are, lasă că sunt alții care fac copii și noi nu, oricum nu aducem o schimbare semnificativă statistică să fie important pentru noi. Și asta este una din justificările pe care oamenii le aduc mereu.
Aș vrea să lămurim câteva lucruri. Probabil sunt unii dintre telespectatori, nu disprețuiesc informarea și inteligența telespectatorilor noștri, dar probabil ar trebui să lămurim câțiva termeni medicali pe care i-ați amintit, și anume, de ce, sau situații medicale, de ce spuneți că timpul este atât de limitat pentru o femeie? Pentru că ar putea să spună cineva, lasă domnule că știu, uite, asta numai să uită bărbatul ăia și rămân însărcinat. De ce credeți că, uite, atâtea sarcini nedorite, biologia merge înainte, avem o vivacitate biologică foarte mare, nu trebuie să ne îngrijorăm așa de mult. De ce ați spus că timpul este atât de limitat? Și ați mai amintit câțiva termeni, ovule, ovare, epuizate. Ca să înțeleagă telespectatorii noștri, nu vreau să intrăm într-o lecție de anatomie, totuși ar trebui precizat, cred, cum funcționează totuși în ceva mai mult detaliu corpul unei femei este atât de legat de timp și este atât de legat de aceste ouă, care sunt într-o cantitate limitată. Și situația este atât de diferită față de situația unui bărbat, spre exemplu.
Deci e foarte clar faptul că femeia se naște cu toate ovulele pe care Dumnezeu îi le dă la dispoziție. Și sunt destul de multe, vreo 300.000 de ovule, din care apucă să se matureze în cursul vieții femeii, pentru că femeia are șansă o dată pe lună să rămână însărcinată, nu de două ori și nici de trei ori.
Într-un anumit interval.
Într-un anumit interval, adică două două zile înainte, două zile după ovulație. Asta e perioada fertilității maxime. Dacă ai epuizat faza asta, șansele îți mici. Deci dacă nu ne încadrăm în perioada asta, nu am
ce
rămas...
Ce este ovulația? Pomenit un alt termen, ovulația.
Ovulația este momentul în care, dintr-un ovar sau din altul, un ovul matur îi expulzat în afară și are posibilitatea să fie fecundat prin întâlnirea cu un spermatozoid.
După care el moare.
După care se deteriorează și moare, fără discuție. Asta înseamnă că femeia are un timp extrem de limitat și înseamnă că în fiecare lună ea își epuizează niște resurse. Statistic vorbind, statistica e o lege, nu o putem desconsidera. Îi una să câștigi la loto când ai 10.000 de bilete și alta să câștigi la loto când ai un singur bilet. Șansele sunt mult mai mari când ai 100.000 față de atunci când ai unul singur. Asta este, se reflectă și în biologia femeii. Și pe măsură ce ne epuizăm ovulele, șansa să avem niște ovule scade, iar șansa să avem niște ovule sănătoase scade. Pentru că știm precis treaba asta, de la vârsta de 35 de ani, posibilitatea cromozomilor de diviziune începe să aibă probleme și noi putem avea o diviziune incompletă. Ăsta e motivul pentru care de la 35 de ani femeii îi crește foarte mult riscul de a face copii cu sindrom Down. Deci asta e o altă penalizare care ne urmează în cazul în care decidem să amânăm copii până nu știu unde. Sigur, nu trebuie să fie neapărat o amenințare, pentru că iarăși vorbim despre statistică. De exemplu, dacă o femeie peste 46 de ani are șansă să facă un copil cu sindrom Down 1 din 10, are... Putem pune problema și în alt fel. Putem să spunem, domnule, poți să faci 10 copii sau ar fi posibil să faci 10 copii și niciunul să n-aibă nicio problemă. La 11-lea copil să ai un copil cu sindrom Down. Deci vorbim statistic, dar oricum statistica, așa cum am spus, e o realitate, e o știință, e o chestie matematică care ne avertizează și care ne atrage atenția că lucrurile trebuie să se încadreze în timp.
Unii întârzie natural, așteaptă și copilul întârzie să vină și atunci intră în panică și vreau să vorbim despre două situații posibile și să le luăm separat pentru că avem apropiați cunoștințe care sunt în fiecare dintre cele două situații posibile sau chiar trei dacă mă gândesc bine. Deci unii așteaptă, nu se întâmplă nimic, primul copil nu mai vine. Și sunt două, de aici este o furcă în care se intră cu o decizie sau cu alta. Așa cum ați spus, lasă că fac alții copii, nouă nu ne trebuie, suntem la un anumit stadiu de confort, concediile noastre sunt mai relaxate, uite câte probleme au ăștia care trebuie să-și ia copiii după ei, uite cât stres, uite câte necazuri îți face un copil, nu ne mai trebuie. Sau... Nevenind, copilul intră în panică, panica aceasta îi conduce spre două decizii. Una, apelul la soluții medicale, după umila mea părere, unele neetice, unii sunt, spunea un coleg, unii sunt atât de disperați să facă copii încât fac lucruri împotriva legilor lui Dumnezeu, alții sunt atât de disperați că fac copii încât fac lucruri împotriva legilor lui Dumnezeu, adică ucid copiii. Să ajunge fie la fecundarea in vitro, fie la alte soluții sau unii chiar contemplă posibilitatea înfierii, dar cu spaimă. Aș vrea să luăm pe rând aceste situații și să vedem ce se poate face când primul copil întârzie totuși să vină și sunt posibilități să nu vină niciodată. Sunt cupluri infertile. Din nefericire, statistic vorbind, din ce în ce mai multe.
Sigur, cuplurile pot să fie infertile din multe motive, dar dacă sunt motive care nu țin de acțiunile lor, nu au niciun fel de vinovăție, să zic așa, dar se întâmplă de foarte multe ori să devină o femeie infertilă pentru că a făcut 3-4 avorturi, pentru că o raclat mucoasa uterină și o a afectat și musculara în așa fel încât o creat niște obstrucții în trompele uterine, trompele devin impermeabile și asta împiedică apariția sarcinii. Iarăși, astea sunt facturi scadente a datoriilor anterioare.
Foarte bine că ați precizat acest lucru ca să înțeleagă telespectatorul nostru la ce riscuri se expune. Zice, lasă că avem timp, facem un avort, două, trei, 5, 7, sunt situații în care au fost 7 sarcini avortate și apoi hai să facem copii și nu se mai poate. Foarte, foarte important că ați precizat acest lucru.
Pe lângă asta există și alte riscuri care, despre care nu știu dacă merită să intrăm acum în detaliu, a femeilor care fac avort, infecțiile pelvine, care devin infecții cronice, care afectează ovarele, care afectează uterul, care pot să afecteze trompele și așa mai departe și care iarăși riscuri de infertilitate. Dar sigur că putem să ne ducem și la cei la care n-au făcut o acțiune împotriva corpului lor ca să nu nască copii. Și aici am empatie pentru astfel de cazuri. E foarte trist să vezi o familie, de fapt e așa de ciudat să vezi familii care își doresc cu disperare să aibă copii și să vezi familii care își ucid copiii. Asta mi se pare așa o nebunie, dacă am putea să-i punem pe ăștia doi împreună ar fi un lucru absolut minunat. Deci familiile care nu pot să aibă copii pot să apeleze la tot felul de tehnici și de metode din astea de fertilizare in vitro. Nu toate tehnicile, și cred că am mai spus odată treaba asta, nu toate tehnicile de fertilizare sunt absolut imorale. De exemplu, există o tehnică prin care se injectează spermatozoizi în treimea externă a trompei uterine. N-am de-a face cu embrion pe care i-am ținut la congelat și folosesc
și pe
de
care
acolo
ucidem după aceea.
Exact, îi folosesc din când în când. Nu am această problemă morală și există șansa ca femeia să rămână însărcinată, sigur, în cazul în care bărbatul este fertil, în cazul în care nu are probleme, în cazul în care sunt niște obstacole care pot să fie eliminate în felul ăsta. În cazul ăsta n-am o problemă morală și mi se pare că e frumos ca părinții își doresc copiii. Sigur, fără să vorbesc de dimensiunea cealaltă în care copiii ar putea să adopte, adică familia ar putea să adopte copiii, pentru că asta ar fi cea mai extraordinară treabă, să devii mama copiilor altora și să devii părinții unor copii care au atât de multă nevoie de sprijinul părinților.
Ei, vedeți, aici avem o problemă. Dumneavoastră ne-ați povestit în celelalte emisiuni despre experiența aceasta dramatică, sfârșietoare, în care aveți în față o femeie însărcinată, dorește să facă avort, totuși acceptă consilierea și este întrebată, nu vreți să duceți sarcina până la capăt și după aceea să-l lăsați prin fiere? Nu. Răspunsul, și am avut aici familia Vișan, care se ocupă de consiliere și alte situații, răspunsul 90 și ceva la sută din cazuri este nu vreau să-l avortez acum, nu vreau să-l nasc ca să-l crească alții. Foarte, foarte trist. Am văzut și am răspândit într-un mediu socializare o familie care avea un afiș. Înfiem orice copil înainte de naștere. Adoptăm orice copil înainte de naștere. Numai să nu-l avortați. Și și-au dat numerele de telefoane și există fundații, asociații, există, din păcate legislația este atât de greoaie și atât de este efectul de pendul pe care l-avem din datorită experiențelor sau din pricina experiențelor nefericite cu tranzacționarea de copii, dar există familii care și-ar dori înfierea și nu pot le să pun piedici. Este foarte, foarte greu. Sau chiar părinții care au o sarcină nedorită nu doresc să ducă sarcina până la capăt și apoi să dea copiii spre adopție.
Da, asta este ceea ce am spus în emisiunile anterioare. Legislația este destul de greoaie, pe de o parte, nu avem o facilitare în direcția asta în care părinții să poată adopta copiii și faptul că familia refuză să dea un copil spre adopție, adică să-i ofere această șansă extraordinară ca el să se nască. Nu-l poți crește, nu-i nicio problemă. Sunt zeci de alții care stau la rând, așteaptă ani de zile să poată să adopte un copil și ai putea doar să-i dai viață și să te bucuri de treaba asta. Dar, așa cum am spus, femeile, replica lor este, domnule, este ca și cum cordonul umbilical nu s-a tăiat niciodată. Dacă eu nu mă scap de copilul ăsta acum și îl voi da altuia, mereu și mereu mă voi gândi la faptul că e acolo și prezența lui acolo e un deranj prea mare pentru mine. Iarăși, un egoism dus la limita extremă în care nu mai este niciun fel de logică, nu există logică economică, nu există logică emoțională, nu există nimica decât această logică egoistă. Mă deranjează și ființa umană ajunge să mă deranjeze.
Există o posibilă cauză. În pregătirea emisiunii noastre am dat peste două studii și am întrebat de asemenea pe cineva care se ocupă de acest aspect. Care ar fi cauzele apariției unei sarcini târzii? Sunt mai multe, dar unul dintre ele mi s-a părut foarte interesant și cred că ar merita să asculte comentariile dumneavoastră pe această temă telespectatorii noștri. Stresul profesional. Avem, mai ales în mediul urban, a fost observația mea pastorală, ni s-au căsătorit foarte multe cupluri în biserică și aveam un obicei, la nuntă spuneam și acum să ne revedem în aceeași formulă la binecuvântare. După ce era nuntă, un an, 2, 3, 4, 5, 7, 11 ani și fiind păstor mai băgăreț, am întrebat în familie, da, copilași? Am primit răspunsuri diferite, alții amânăm și luăm anticoncepționale și imediat aș vrea să ne referim și la lucrul acesta, ce face un anticoncepțional, cum funcționează el și ce impact are asupra corpului unei femei. Sau ceilalți, frate, nu încercăm, dar nu, ca să-mi dau seama că coroborând cele două, experiența din teren și studiile care există, stresul profesional, mai ales în mediul urban, doi posibili părinți, doi potențial părinți minunați, sunt atât de împovărați, atât de stresați încât corpurile lor spun, nu, noi nu avem nevoie de un alt stres. Există această posibilitate?
Da, există posibilitatea asta și nu e chiar atât de rară, mai ales la cei care lucrează în companii din astea care sunt extrem de posesive și care le cer oamenilor tot ce se poate da. Oamenii stau peste program, au activități, o grămadă de activități, li se cere în domeniul IT, de exemplu, ai avea impresia că ce comod e să stai pe scaun și să butonezi computerul. Nu e chiar așa de simplu. Asta e o solicitare permanentă și mai ales o solicitare intelectuală destul de intensă și oamenii când ajung acasă îți varză, pur și simplu. Nu mai au nevoie de nimic altceva decât să stea liniștit și să nu-i tulbure nimeni. Lucrez la multinaționale, că astea sunt majoritatea în România, care îți cer să dai maximum ceea ce poți și omul săracu ajunge acasă epuizat, capul plin de o grămadă de lucruri și numai nu se mai poate gândi la treaba asta. Menționam mai înainte despre societatea japoneză. O grămadă de japonezi, și asta este una din dramele Japoniei, o grămadă de japonezi decid că nu vreau să se mai căsătorească. Locul de muncă reprezintă tot ceea ce înseamnă pentru ei, consideră pe lângă faptul că, în ultima vreme, noi trăim o istorie foarte unică, să zic așa, foarte, dacă ne uităm în istoria trecută, nu prea vezi bărbați lucrând în același loc de muncă cu femeile. La ora actuală, bărbații împreună cu femeile lucrează în același loc. Libertinajul sexual le dă posibilitatea ca ei să satisfacă o nevoie biologică într-un alt context decât familia și nu ajung să mai vadă rațiunea pentru care ar trebui să se căsătorească și să aibă copii. Asta este o altă dimensiune și altă cauză pentru care copiii nu se mai nasc sau se nasc foarte târziu. Mă rog, drama asta a Japoniei merge foarte departe. Japonezii au ajuns să investească în roboți care sunt asistente medicale, pentru că au constatat că populația îmbătrânește extrem de mult și nu mai sunt copii care să îngrijească de ei. Chiar am citit acum recent un articol în direcția asta, investiții majore în robotică. Imaginați-vă ce frumos va fi să fii un bătrân și să ai un roboțel care te mângâie frumos pe ceafă și care vine să te servească și îți aduce aminte de medicamente. Și îți
faci injecția dimineața și seara.
Exact. Ce dramă absolut extraordinară ar putea să fie. Și mai este un lucru interesant în Japonia, că tot despre societatea asta ciudată vreau să spun. Există așa numită familie de împrumut. Adică oameni bogați care au bani, dar care nu mai au familie și au împlinit așteptările economice, dar n-au copii sau n-au soție, împrumută pentru o noapte, pentru o zi, să meargă la un spectacol sau să meargă la o plimbare, să meargă la un restaurant, împrumută o soție, o femeie care are un copil, ca să se bucure de așa zisă viață de familie. Și pentru asta se plătesc $300 pe zi. Foarte multe persoane fac bani din treaba asta, dar dacă stai să te gândești la drama la care a ajuns această societate, atunci te întreb, wow, unde am ajuns și de ce n-am făcut ceea ce trebuia la vremea potrivită?
Da.
Sigur, am deviat foarte mult acum și ne-am dus în foarte multe direcții, am deviat de la dimensiunea medicală, dar mi se pare că astea trag niște semnale de alarmă absolut incredibile.
Cert este că factorul stresul omului și mai ales stres profesional, dar și mediul profesional, mi-ați adus aminte de o altă statistică pe care am citit-o într-un alt articol, 88% dintre adultere se petrec în mediul de lucru și din pricina mediului de lucru. Tocmai această nouă combinație în care ne aflăm, mediul facilitează și în același articol era o precizare interesantă. Și gândiți-vă câți n-au răspuns sincer la chestionar. A fost un chestionar, cum își petrec pauza de prânz angajații companiilor care au fost investigate. Și o mare parte dintre angajații au răspuns că își petrec pauza de prânz făcând sex cu colegii de servicii.
Da, sigur.
Precum ați spus, o nevoie care altădată era împlinită în familie, care era și dacă rezultă o sarcină, gândiți-vă, dacă rezultă o sarcină dintr-o asemenea întâmplare, respectiva nu va duce acea sarcină la capăt, ci va rezulta într-un avort. Așa că vârsta este foarte posibil să se întârzie când respectiva va ajunge pe scara multinaționalei sau a companiei respective într-o situație destul de comodă ca să-și poată permite la vremea respectivă copilul. Ce face un anticoncepțional în corpul unei femei? Cum funcționează?
Sunt mai multe tipuri de anticoncepționale și sunt mai multe mecanisme de acțiune. Există contraceptive de tip barieră, există contraceptive de tip hormonal și ele fiecare acționează diferit. În principal, ceea ce caută fiecare contraceptiv să facă este să împiedice întâlnirea dintre spermatozoid și ovul. Dar, din păcate, contracepționalele, ca orice medicament, și mai ales că e un medicament hormonal, el nu are receptori atât de specifici să acționeze doar pe inhibarea ovulației. Ei au o acțiune destul de complexă. Pe lângă faptul că inhibă ovulația, reduce cantitatea de glicogen din mucoasa uterină și această reducere înseamnă scăderea șansei de supraviețuire a oului fecundat până când ajunge să se implanteze în uter, pe lângă celelalte efecte secundare care le poate avea femeia. trombembolice, liteaza biliară, hipertensiunea arterială, suferințe hepatice. Practic ar trebui, dacă cineva ar aplica corect aceste contraceptive, ar trebui înainte să se gândească la ele, să facă o investigație și să aprecieze dacă într-adevăr nu are litiază, nu are riscuri de boli trombembolice, nu are hipertensiune arterială, nu are suferință hepatică, dar din păcate nimeni nu se întreabă de treaba asta, pur și simplu ele se găsesc disponibile în farmacie și le luăm în continuare. Metodele astea de tip hormonal, la fel și ele, pot să fie tablete care se iau în fiecare zi sau sunt implanturi care se pun sub piele și care eliberează în mod treptat hormon de acolo. Fiecare are alt mecanism de acțiune și, mă rog, dar țintesc înspre același loc. Împiedicarea întâlnirii dintre ovul și spermatozoid.
Vă întreb ca un profan. Mi se pare suspect, de aceea sunt foarte rezervat față de un obicei al românului pe care eu l-am descurajat în familia noastră și l-am abolit pentru mine personal cu multă vreme în urmă, autotratarea. De ce? Este un obicei al românilor. Noi ne pricepem, ducem și luăm singuri medicamente. Și își iau antibiotice singuri oameni. Când se simt un pic rău, își iau calmante și așa mai departe. De ce? Primul instinct a fost în momentul când ingerez, în momentul când înghit ceva care este străin structurii normale, naturale din prejurul meu, și înghit o pastilă de orice fel, produc un bombardament chimic asupra corpului. Întrebare de necunoscător. Luând o pastilă zilnic pentru ani de zile, care are efecte hormonale și aceste efecte nu sunt țintite ca o rază, ca o rază laser sau foarte bine contrapunct liniar. Ai lovit numai în problema
de interes.
Da, de interes, amâni cât dorești sarcina și după aceea, ci există tot felul de comportamente ale corpurilor. Fiecare corp este diferit, fiecare corp are un comportament hormonal diferit. Pastila este una singură care acționează asupra atâtor zeci de corpuri. Nu produce asta o catastrofă chimică în organism, o catastrofă hormonală?
Fără discuție că așa e. Acum, sigur, organismul, Dumnezeu a făcut omul extrem de versatil și adaptabil la diverse situații. Noi putem lua destul de multe toxice care să nu ne afecteze, dar dacă le luăm pe termen lung, astea ne afectează. Ne modifică comportamentul sexual, ne modifică greutatea, ne modifică apetitul, ne modifică o grămadă de lucruri în viața noastră și sigur ar fi extraordinar de bine dacă oamenii ar fi atât de înțelepți încât să recunoască, domnule, în domeniul ăsta nu știu, merită să cer sfatul omului care se pricepe. Dar, din păcate, automedicația și abuzul de antibiotice și abuzul de o grămadă de medicamente este o chestie absolut culturală, aș putea să spun, la români.
Așadar, ne aflăm în situația în care, din diferite pricini, într-un cuplu, primul copil apare tot mai târziu și tot mai târziu. Stresul profesional, cauze biologice, amânarea prin bombardament chimic. Totuși, să luăm situația cea mai fericită, primul copil apare. Ne aflăm cu un cuplu în jurul vârstei de 40 de ani, este primul lor copil, s-a născut sănătos, au fost eliminate acele temeri statistice că va fi un copil cu sindrom Down, este un copil normal, cu puțin sub greutate, dar totuși s-a născut. Ce impact are acest prim copil la o vârstă atât de târzie? Emoțional, economic, timp, în economia sentimentală a celor doi părinți care sunt foarte, foarte suspecți să-l hiperalinte pe acest copil.
Da. Sigur, atunci când ai 40 de ani, oricum pentru fiecare dintre noi simțim că am început să ne ducem pe pantă în jos. Disponibilitatea ta ca om să te ridici și să grijești de un copil și să te joci cu el în nisip, să faci castele de nisip sau să faci Lego acolo, e mult mai redusă. Asta îl afectează pe copil. Și atunci ceea ce încearcă părinții este să compenseze. Să compenseze dându-i toate jucările din lume pe care eu le-am jinduit altădată, dar care copilul nici măcar nu se uită la ele, sau făcând o grămadă de excese din astea compensatorii. De aia e așa de important ca omul să poată să facă lucrurile la momentul potrivit. Pentru că dacă le faci mai târziu, câteodată reușesc, dar nu întotdeauna reușesc și din punct de vedere statistic, iarăși, majoritatea disponibilității individului pentru a crește un copil sunt foarte reduse. Ca să nu mai vorbesc de faptul că aproape nici măcar prin minte nu le mai trece să aibă un al doilea copil care ar menține populația sau un al treilea copil care ar fi într-adevăr ar da naștere unei familii cu o dinamică foarte bună. Asta este înclinația pe care o are. Omul poate să aibă mulți bani la vârsta respectivă, poate să aibă o situație economică, dar nu mai are biologia care trebuie, nu mai are disponibilitatea care trebuie. Sigur, ar putea să fie și cazuri fericite în care părintele recuperează, dar nu recuperează abuzându-și copilul cu lucruri de care n-are nevoie, ci pur și simplu se concentrează asupra lui și face din el un copil extraordinar. Dar ăsta va fi iarăși un copil unic la părinți, unic în familie, care va transfera în viața lui ulterioară un anumit comportament. Pentru că, așa cum am spus, copilăria ne formatează pentru ceea ce vom fi noi în viața adultă.
Haideți să le dăm o veste bună celor care sunt în situația aceasta, au așteptat din diferite pricini, probabil că au făcut greșeli, sunt gata să se pocăiască în sac și cenușă, probabil pentru avorturi trecute, pentru anticoncepționale luate fără niciun fel de filtru, grilă medicală. Au amânat cu diferite alte metode și acum regretă. Sunt la aproape de această vârstă, târzie, și își doresc totuși un copil. Ce vești bune ar fi pentru ei? Este situația atât disperată. Ați pomenit posibilitatea înfierii, posibilitatea unor proceduri medicale legitime și ați făcut deja distinția, dar haideți să ne gândim dacă ar dori să înfieze. Există, au motive de teamă, au motive de îngrijorare, că nu o să se poată ocupa, neavând experiența biologică a venirii unui copil pe lume.
Eu nu cred că ar trebui să aibă absolut nicio teamă. Copilul, așa cum e, de suficientă energie. Sigur, e foarte greu să-l compari cu un om, să-l compari pe un om cu el însuși într-o situație în care e cu una ipotetică. Nu știm cum s-ar fi manifestat. Dar vorbim iarăși în termen general. În termen general, un om care are o anumită vârstă nu mai are aceeași disponibilitate. Dar dacă fiecare cuplu e unic, fiecare cuplu are particularitățile lui și dacă cuplu respectiv o decis să adopte un copil, eu cred că face un lucru absolut extraordinar. Am văzut de foarte multe ori cum copilul injectează în familie energie, afectivitate, disponibilitate, ca să nu mai vorbesc de copilul natural. Citeam undeva despre faptul că plânsul unui copil pentru o mamă sau pentru un tată sunt două lucruri total diferite. Plânsul copilului pentru mamă este o alarmă. Ea nu poate, biologic, nu poate să stea liniștită când un copil plânge. La tată e un pic diferită treaba. Și atunci energia asta pe care i-o dă biologia poate să fie regăsită și retrăită chiar la persoane care au vârstă mai înaintată, dar care au disponibilitatea sufletească să adopte un copil. Și ce frumos e să dai viață unui copil. Să te gândești la faptul că acest copil n-a avut niciodată șansa și are dintr-o dată o șansă extraordinară. Vorbeam, cred că am menționat treaba asta în emisiunile anterioare despre Steve Jobs. A fost un om adoptat, părinții lui l-au adoptat și au dat societății un om extraordinar care ne-a schimbat cu o vigoare și cu o forță extraordinară viața noastră în secolul actual. Da. Cum știm că n-ar putea să fie un astfel de copil, copilul pe care l-adopt?
De aceea cred, mai ales că mai este un factor pe care trebuie să-l luăm în considerare, longevitatea. Suntem din pricina descoperirilor și din științifice și din pricina avansului tehnologic, suntem din ce în ce mai longevivi. Noi am trecut prin această experiență noi înșine, având doi copii mai mari, ne liniștisem cu gândul, avem doi copii, acum se vor căsători imediat, vor zbura de la casa lor, ne pregăteam pentru acel soi de apus, pensionare, să ne liniștim undeva. Când a venit această surpriză, acest copilaș, așa cum spuneți, plânsului, nopțile nedormite, în loc să ne epuizeze, ne-au rejuvenat. Soția mea, vizibil și pentru celelalte femei din prejur, a suportat o rejuvenare inclusiv biologică. Toată această alarmă, acest stres pozitiv, este o nouă viață de care trebuie să avem grijă. Cu toată, și ea a rămas însărcinată la 45 de ani. Da, toți ne-au spus alți prieteni, sunteți nebuni, o să aibă sindromul Down, o să vedeți ce greu o să fie. N-a fost o sarcină ușoară, a fost o sarcină complicație, o sarcină târzie, dar ne-a adus atâta bucurie, ne-a adus, când s-a căsătorit fiica noastră, am suferit mai puțin, ne-a anesteziat cumva venirea acestui copil și nu i-a luat locul, pentru că niciun copil nu, fiecare copil are locul lui, nu poate un copil să ia locul altuia, dar ne-a mângâiat cumva zborul ei din casa noastră, foarte, foarte, foarte timpuriu zbor. De aceea aș vrea să-i încurajăm chiar pe cei care dintre telespectatorii noștri care sunt undeva la vârstele acestea 36, 37, 38, sunt plini de spaime. Așa cum spuneți, am întâlnit femei de 23 de ani care a născut copil cu sindrom Down.
Corect.
Deci suntem în mâna lui Dumnezeu. Aș vrea să le semănăm, dincolo de mustrarea benefică și atenționarea necesară, că o sarcină nu trebuie amânată foarte mult pentru că timpul trece, totuși există nădejde. Există nădejde în tehnologii, există nădejde în descoperiri medicale, există nădejde în înfiere și nu trebuie să fie descurajați. Vor găsi destule resurse. Unii își schimbă meseriile acum la 40 ceva de ani. Cum nu poți primi o nouă viață în cămin la 40 ceva de ani? Dacă doriți, ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem câteva minute totuși, dacă doriți să adăugați alte lucruri în discuția noastră care sunt în jurul acestei teme,
aș vrea să spun încă o dată, fiecare caz este absolut individual. Am vorbit în termen general aici, dar nu înseamnă că un caz anume n-ar putea să răstoarne toate așteptările statistice. Și cum știm noi, adică să ai rețineri și să ai teamă să faci un copil, mi se pare că este o greșeală colosală, pentru că niciodată nu știi. Și dacă chiar îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, că ce face Dumnezeu e desăvârșit de bine și că chiar atunci când ai, sigur, nimeni nu-și dorește un copil cu sindrom Down, dar chiar și un copil cu sindrom Down poate să aducă o grămadă de beneficiu în familie și n-am avut un singur caz de genul ăsta. Sigur, e traumatic, fără discuție, nimeni nu vrem, niciunul dintre noi nu ne dorim un astfel de lucru, dar nu înseamnă că un astfel de caz n-ar putea să fie o binecuvântare. Depinde cu ce ochi ne uităm la noi, cu ce ochi ne uităm la Dumnezeu și cu ce ochi ne uităm la copil. Dar speranța mea este, mai ales având în vedere statistica, că șansele să ai un copil cu sindrom Down sunt acolo, există, dar nu sunt așa de amenințătoare încât să ne paralizeze și să spunem de la 35 de ani încolo nici vorbă să mai avem copii. Asta e încurajarea care le dau.
Săptămâna trecută mi-am vizitat o mătușă, este sora cea mai mare a mamei mele. Așa cum am spus, mama este într-o familie cu mulți copii, 12 copii din care au trăit 9, cea mai mare dintre surori, la 23 de ani, primul copil, primul născut a fost Cristi, cu sindrom Down, verișorul meu. Săptămâna trecută i-am vizitat. Mi-am vizitat mătușa de 73 de ani și i-am găsit împreună Cristi, de 51 de ani, acum. Era împreună cu mama lui. Au mai fost încă două fete după acest, amândouă normale. Fetele s-au căsătorit, au plecat la casele lor. Cine credeți că are grijă de mama de 73 de ani? Cine credeți că se duce până la Ploiești, având gratuitate pe toate mijloacele de transport în comun, se duce, lucrează la un aprozar, încărcător, descărcător și vine acasă cu plasele pline, aducând resurse pentru mama singură și bolnavă, aducând resurse pentru el însuși, purtând de grijă, este de o afectivitate, toți copiii cu sindrom Down au o afectivitate specifică, dar el este peste medie. Așa cum spuneți, da, a fost o mare povară, o mare tragedie, nici nu se știa în anii ce în urmă, cu 51 de ani, foarte multe despre această boală, erau puține incidențe în zonă, dar acum ne uităm dintr-o altă perspectivă la binele care poate ieși din rău. Chiar și în această situație Dumnezeu poate binecuvânta. El este Cel care poate răsturna destine, pe care noi le vedem cu ochii noștri omenești.
Da. Sigur, putem da o grămadă de exemple ipotetice. Cum știi că un copil cu sindrom Down nu te poate feri de un incendiu care să te omoară pe tine și pe toți ceilalți? Așa că noi ne avem așa o gândire limitată și vedem așa de puțin în nuca noastră, devenim anxioși, devenim triști, dar Dumnezeu în dimensiunea Lui și dacă am crede pe Dumnezeu pe cuvânt că fiecare decizie pe care o ia e o decizie perfect de înțeleaptă, atunci am stat liniștit și am zice, sigur, plângem că avem voie să plângem, ne doare, nu-i nicio problemă, dar merită să reconsiderăm gândirea noastră și să-i dăm dreptate că Dumnezeu e un pic mai deștept ca noi.
Da. Și să ne reamintim ce spune Apostolul în Romani 8:28, întotdeauna m-a fascinat această expresie. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. E acest de altă parte, însă înseamnă că trebuie să schimbi punctul de vedere, trebuie să faci acea mutație de a te duce într-o altă parte decât cea în care ești acum, de unde nu se vede ceea ce ai vedea dacă ți-ai schimba punctul de vedere. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, pentru alte informații extrem de interesante și să nu uităm, Dumnezeul este Dumnezeul vieții, Dumnezeu este Cel care dă viață, Dumnezeu este Cel care asigură și resursele pentru viață. Și pentru telespectatorii noștri care sunt în descurajare, în îndoială, mai ales cuplurile din mediul urban, care așteaptă copilașul mult dorit și nu mai vine, iată, puteți apela la specialist. Vă încurajăm să mergeți la medic, să întrebați, să acceptați consiliere, să întrebați în toate părțile, să întrebați de acele metode de încurajare a concepției care sunt morale. Există literatură pe această temă, există foarte, foarte multe resurse, mai ales în deschiderea pe care o avem acum spre tehnologie și spre informare mediul online. De aceea nu rămâneți singuri în descurajare, plângându-vă de milă, comunicați, cereți ajutor și sperăm că Dumnezeu va binecuvânta. Chiar și la o vârstă mai târzie avem personaje în Scripturi care au apărut la o vârstă târzie și au făcut istorie. Cine știe unde sunteți dumneavoastră în planul lui Dumnezeu? Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mulțumim!